Assalomu alaykum qiziquvchan va bilimga chanqoq tinglovchilar. Tarixga qiziqsangiz, eramizdan avvalgi 4000-3000 yilliklarga qanday holat bo'lgani haqida biroz ma'lumotga egasiz. Biroq bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz oddiy tarixdan ko'ra ancha qiziqroq. Tarix bizgacha qoldirgan manbalarga qaraydigan bo'lsak, Misr va Mesopotamiya yozuvlariga ko'ra, patriarxlar davri eramizdan avvalgi 3500-3000 yillarda boshlangan. Arxeologik topilmalar eramizdan avvalgi 4000 yillikdan 3000 yilliklar oralig'ida bo'lgan madaniyatga nazar solishimizga yordam beradi. Bu davr tarixda mis asri deb ataladi. O'sha davrlarda yo'q, odamlar shaharlar va baland binolar qurishni boshlashgan ekan. Semitlar til oilasiga kiradigan Shumerlar tili Misrning quyi Yevrat vohasiga tegishli bo'lgan. Bu tilda Yevratliklar eramizdan avvalgi 2800 to 2400 yillarda gaplashgan. Birinchi Osiyo adabiyotini ham aynan Shumerlar qoldirgan.
Ibrohim payg'ambar Misrga kelganida bu yurt ming yillar oldin shakllangan madaniyati bilan maqtansa arzigulik darajada edi. Misrdagi shoh Menesning hukmdorlik davri tarixning boshlanishiga to'g'ri keladi. Uning hukmdorligi davrida ikki shohlik birlashadi. Nuhning o'g'illaridan biri Xom atosidan la'nat olgan va keyinchalik Afrika qit'asida o'rnashgan edi. Xomning o'g'illaridan biri Kanon esa Kanon yurtining egasi bo'ldi. Kanon Ibrohimning kelib joylashishi davrida tarixiy muhim voha bo'lgan. Bu yer ikki madaniyat o'chog'i bo'lgan davlatlarning orasida joylashgan edi. Kanon Misr bilan Mesopotamiyani bog'lab turadigan ko'prik vazifasini o'tagan. Shuning uchun ham bu yurtda turli xil xalqlar yashagan. Kanon shaharlaridan Yeriho va Dafanda patriarxlar davridan 100 yillar oldin ham odamlar yashagan. Kanonga shimol tomondan kirib kelgan xittiylar Ibrohimga ma'qul keldi. Yordan vodiysi dunyodagi eng ajoyib yerlardan biri hisoblanadi.
Unda Jalila qo'lidan 64 km shimorloqda dengiz sathidan 2800 ming metr baland bo'lgan Ermon tog'i joylashgan. Janubroqda esa O'lik dengizi bor. Muqaddas kitob davrida bu dengizni Tuz dengizi deb atashgan. Bu ko'l dengiz sathidan 200 metr quyida joylashgan. Uning Tuz dengizi deb atalishiga sabab uning 25%ini tuz tashkil qiladi. Dengizdan 74 km janubda joylashgan Sidim vodiysida esa Ibrohim davridagi Sodom va G'amora shaharlarining o'rni bo'lgan. Patriarxlarning xronologiyasi hali ham yechimi qiyin bo'lgan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Taxminlarga ko'ra, Ibrohim eramizdan avvalgi 19-asrdan 15-asr oralig'ida yashagan. Aniq xronologik ma'lumotlarga va muqaddas yozuvga ko'ra esa Ibrohim Kanon yurtiga eramizdan avvalgi 2091 yilda kelgan. U yerda Ibrohim avlodlari 215 yil patriarx davrida yashashgan, keyin esa 430 yil Misrda qullikda yashashgan. Ibrohimning avlodidan bo'lgan Muso esa haqiqatan ham Levining chevarasi bo'lgan. Misrdagi qullikdan ozod bo'lish davri esa taxminan eramizdan avvalgi 13-asrga to'g'ri keladi. Manbalarga ko'ra, Ibrohim Kanonga eramizdan avvalgi 19-asrlarda kelgan.
Ungacha esa ikki daryo oralig'idagi Mesopotamiya uning ona yurti edi. Xoron shahri madaniyat o'chog'i bo'lgan. Ibrohim qarindoshlari Fara, Nahor va Falak va boshqalar bilan o'sha yerda yashagan. Xorongacha esa Ibrohim Xaldeylarning Ur shahrida yashagan. Taxminlarga ko'ra, qadimgi Ur shahri janubiy Iroqning Yevrat daryosi yaqinida joylashgan. Ba'zi taxminlarga ko'ra esa Ur shahri Mesopotamiyaning shimolida joylashgan bo'lgan. Chunki Ur shahrining janubiy qismi 1922 yilda qazuv ishlari davomida topilgan. Unga ko'ra, Ur shahri eramizdan avvalgi 4000 yil oldin ham mavjud bo'lgan. Qazuv ishlari davomida Ur shahrining shohi Namuga tegishli bo'lgan narsalar topilgan. Bu shahardagilar uchun oy xudosi Nanar bosh xudo edi. Ibrohimning hayotini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uni doimo ko'chib yurganini va tarixiy mashhur shaharlarda to'xtab o'tganini ko'ramiz. Tarixchi olimlar Ibrohimning ancha boy va obro'li kishi bo'lganini tasdiqlashadi. U savdo-sotiq bilan ham qiziqqan. Muqaddas kitobda yozilgan uning boyliklari haqiqiy boyliklaridan bir qismi bo'lgan xolos degan farazlar ham bor.